tas, ko es redzu šajā funkcijā, ir, ka tiešām ir ļoti uzmanīgi, piesardzīgi jāiet uz priekšu, tieši kā izpildvarai attiecībās ar mediju. Bet no otras puses tas, ko es arī redzu, kā iespēju, ir tas, ka mediju vidē, mediju tirgū šobrīd faktiski visu spēlētāju starpā visā spektrā, sākot no interneta mediju vides, beidzot ar sabiedriskajām radioorganizācijām un beidzot ar žurnālistiem kā darba ņēmējiem vai arī radošu darbu veicējiem, pastāv pieprasījums pēc uzlabojuma soļiem. Un mediju politikas nodaļas uzdevums ir šīs intereses apkopot, definēt, pārvērst tādā formā, kas ir politiski saprotama un īstenojam, teiksim, kaut vai kaut kādu noteikti tiesisku regulējumu uzlabošanā vai kādu citu veidu instrumentu un mehānismu formā, kur nav skaidrs, ko mēs tieši varētu likt gaismā, bet pilnīgi noteikti ir modeļi, kurus mēs varam izmantot, kur ir šī starptautiskā pieredze un prakse, ko mēs varētu piemērot, bet ne bez tā, ka mēs izvērtējam konkrēto to skarto auditoriju, interešu grupu vajadzību šajā tirgus situācijā, kāda šobrīd Latvijā ir medijiem.